Miarabanao mpiaino manaraka ny fandarana, mahafaly indray ny hanolotra ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra amin'izao fotoana izao. Andeha hivavaka isika, hafahantsika mahazo ny fanampiana avy amin'Andriamanitra, ka ny fanan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika fa tsy ny fisainana ara-nofo fotsiny ihany a. Ka tonga ny tenin'Andriamanitra tena hiasa hamokatra avy zatoeny ao amin'ny fiainantsika. Manasanao hivavaka. Tompoandriamanitra, misaotra anao izay fa omenao indray izao fotoana izao. Ianao no manome anay ny zavatra rehetra mba hifalianay. Ary fifaliana ho an'ny fonay ny miaino ny teninao, satria ny teninao dia teni ny fiainana mandrakizay. Izany teninao izany no manazava ny sainay, manazava ny fonay. Ary izany teninao izany no fitaovana hiasan'ny fanahymasina, ahafahany manokatra ny sainay, ahalala ny tena marina. Ka dia mangataka anao izay fanahymasinao, sokafy ny sainay, ahalala mba hahatonga anay ahafantatra ny tena marina, ary tsy ahafantatra ara-tsaina fotsiny a, fa tena izy fifandraisana amin'izany fahalalana ny marina izany ny fiainanay. Hahatonga anay tena anana ny tena fiainana ao anatinay ao. Dia manao izany vavaka izany amin'ny anaranao izahay Jesosy Tompo. Amen. Mpianatr'i Jesosy fa tsy mino. Izany indray no azo amehezana ny teny izay ianarantsika, na hoe lohateny omena izao tenin'Andriamanitra izay diniantsika izao. Amin'ny olona ny atao hoe mino na hoe tsy mino a, dia hoe mandeha any am-piangonana na tsy mandeha any am-piangonana, manana tokom-pivavahana rahana na tsy manana. Izany no amaritan'ny olona ny hoe mino, ka rehefa manana tokom-pivavahana izy a, manana antokom-pinoana izy a, dia avy hatrany dia omena anarana hoe mpino, mino. Ary ny olona tahaka izany raha mandrehan'ity tenin'Andriamanitra izay hozaraina an'io ity, dia mety ho tezitra ary tsy hoazoazo ny zavatra horesahana, satria matetika ny olona tonga dia efa mieritreritra ireo hoe mpino a rehefa hoe manana fiangonana, manana tokom-pivavahana izany. Everin'ny olona hoe mino daholo a izay mifanerasera amin'ny mpivavaka, zay rehetra tsy vahiny amin'ny fivavahana, zay olona tsy zaza vao amin'ny fivavahana, dia mitonona tena hoe mino daholo. Miezaka namarina ny tenany fa mino daholo ny olona. Fa ny fihetsiny ihany a no milaza ny tena marina, na mino izy na tsy mino. Io dia tahaka ny olona mamo ihany, mialatsiny amin'ilay ohatra somary ratsy. Fa ny olona mamo ny tena mandresy lahatra ny olona fa tsy mamo. Fa raha ny fiteniny a dia ohatra ny hoe tena tsy mamo izy, fa ny famindrany sy ny fandehany a, ny fiteniny a, dia ahitana daholo hoe mamo izany olona izany. Ka raha sarisary mifanohitra tahaka izay no ilazantsika hoe raha ny fivavahana ny resahana, dia zay rehetra makany am-piangonana sy manana tokom-pivavahana rahana, dia milaza fa mino, mino an'i Jesosy daholy a, milaza fa vovonjy a. Fa ny famindrany, ny fiteniny, ny fihetsiny, izany no milaza ny tsy mahamarina n'izany finoana izany. Ka Jesosy a dia mampianatra antsika fa misy ny sasany amin'ireo mpianatra izay nanaraka azy tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany ny tsy mino. Ary manam-pirofo mihitsy izany hoe mila ny asan'Andriamanitra ny ahatonga ny olona anankiray a hino. Mila tena hoe manaiky hiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny olona vao tonga amin'izany atao hoe mino an'i Jesosy izany. Ka miainoan'Andriamanitra mba hahatonga anao tena hino a, satria misy ny sasany tsy mino nefa manaraka an'i Jesosy. Misy ny sasany manaraka an'i Jesosy a mpianatra Jesosy aho, mazoto miaino teny Jesosy aho, mazoto manaraka ny fotoana rehetra fa tsy mino izy. Ahoana anga zany hoy isika? Aiza koa nisy an'izany? Matoa ny olona manaraka ny fivavahana, matoa ny olona tonga any am-piangonana, matoa ny olona miaino teny Andriamanitra, efa mino izy zany. Jesosy izy tenany mihitsy no manasivana ny toetoetry ny olona tsy mino azy sy ny antony mahatonga an'izany. Andaony ho vakintsika ny teny eo amin'ny Jaona toko fahaenina, manomboka eo amin'ny andininy fahaenimpolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby enimpolo. Izao ny voasoratra: koa maro tamin'ny mpianany nony nandre dia nanao hoe, sarotra izany teny izany, iza ny mahaino izany? Ary fantatr' Jesosy tao am-pony fa nomonomonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy: mahatafitohina anareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo? Ny fanahy mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr' Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany. Avy nampianatra Jesosy ny amin'ny atao hoe mofonaina, nazavainy miandalana ny mahazava-dehibe an'izany atao hoe mofonaina izany, fa izy ilay Andriamanitra nidina ho tonga olombelona hanome fiainana antsika olombelona, izany ilay hoe Jesosy mofonaina. Ary izy ilay fahatanterahany ilay mana avy any avy tao anefitra, satria ohatra sary tandindona ihany eny mana tany anefitra iny, fa tsy tena izy. Fa Jesosy no manatanteraka, Jesosy ilay tena izy aseho amin'iny sariny mana iny. Ary dia nanao fahagagana koa izy ka nasehoany tamin'izany fa izy ny saron'ilay mofo izay raha hoanina, izany hoe ampidirina ao amin'ny fiainana, inono ny atao hoe mino zany, dia mampiditra azy ao am-po, mampiditra azy ao anaty, manaiky ny famonjeny, dia izany no manana ny fiainana mandrakizay. Ary efa nazavain'i Jesosy ny amin'izany dia hoe ny votoatin'ilay zavatra inona ampidirina ao anaty dia mila mifantoka tsara eo amin'ilay fahafatesany, ilay fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, ny fahafatesana tena ny vodra sy nandera mihitsy, izay isolo ny heloka sy ny fahotana, ny sazany fahotana, dia izany no mila inona vao manana fiainana mandrakizay ny olona. Ary ampy ananana fiainana mandrakizay ny finoana an'izany fahafatesan'i Jesosy ny solo heloka teo amin'ny azo fijaliana izany. Ary dia natonga ny mpianatra tsy natakatra moa izany fanambaran'i Jesosy izany, tsy azondry zareo mihitsy, satria efa misy hevitra matipaika ao anatin'ny sainy ao, efa misy zavatra ny eritreretiny mihitsy, ny andro fahagagana, ny andro hihinana mofo avy any amin'i Jesosy ry zareo, fa tsy mety nanao an'le mofo mihitsy Jesosy ary tia ny avily le resaka Jesosy, fa tsy mety mivily mihitsy le resaka, fa mijanona ho amin'ilay hevitra ara-panahy foana. Famonjena ranofo ny tadiavin'reto olon'reto, fa tsy mety namoaka an'le famonjena ranofo mihitsy Jesosy, fa famonjena ny ara-panahy foana ny teneniny. Tsy azon'le olona, tsy takany mihitsy ilay teniny Jesosy, na tena marina koa hodiny tsy fantatra, satria may te azo an'le zavatra ranofo izy. Ka io teny izay nivakiana teo io dia maneho tsara mihitsy Jesosy hoe, fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Nefa mpianatra no ilazana an'ireto olon'ireto, tsy ireo vahoaka izay manaraka mpokafono no teneneto fa mpianatra Jesosy mihitsy, izany hoe olona efa nanapa-kevitra mihitsy ny ara-dalana amin'i Jesosy isan'andro hiaino ny fampianarana. Ka reo fihetsika manambara tsy finoana dia tsy hoe foronontsika izany na isika no mamariparitra azy eto na tsika ny manombatomba anazy, fa Jesosy izy tenany mihitsy no manome famaritana, manome masotsivana, ahitana marina hoe mino ny olona anankiray na tsy mino ny olona anankiray. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino izy, fa fantatry Jesosy izay tsy mino. Jesosy dia milaza mazava amintsika fa misy amin'ireo olona nanaradi azy a, lazaina fampianany mihitsy a no tsy nino. Ary izany fahamarinana izany dia mbola marina ary hita mazava mandraka ankehitriny. Maro ny olona tsy mino an'i Jesosy nefa mpivavaka. Maro ny olona manao ireo fihetsiky ny tsy mino voalaza an'i Jesosy nefa miseho fa manaraka an'i Jesosy, milaza hoe kristianina. Midika izany fa tsy hoe ny mpandehany am-piangonana no natao hoe mino. Tsy milaza koa nefa izany hoe fa ny tsy mankany am-piangonana ny mino. Ny mazava ambaran'i Jesosy dia izao: tsy misy mahay mino, tsy misy mahay manatona azy, tsy misy mahay manatona an'i Jesosy izany ny olona raha tsy Andriamanitra no miasa ao anatiny. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany hozy Jesosy. Teo aloha dia izao no lazainy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy taomin'ny ray izay naniraka. Hevitra mitovy izany saingy misy mahasamafa azy. Ny asan'ny ray voalohany a dia ny mitaona ny olona, mampianatra, ny ain'ny olona dia ampianariny a dia taominy. Misy fiantsoana ao anatin'izany. Andriamanitra miantso ny olona hino an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fampianarana ny teniny. Dia ilay teny milaza mazava fa Jesosy no nirahana ho mpamonjy ny olona rehetra. Dia mpamonjy amin'ny fahotany ny tenenina amin'izany, mpamonjy amin'ny fahafatesana, vokatry ny fahotana no resahana amin'izany. Fa ny lazain'i Jesosy eto indray dia tsy ilay asan'Andriamanitra mandresy lahatra sy miantsona mitaona intsony, fa lazainy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany. Inona indray ny tiana lazaina amin'izany hoe nomeny ray? Ny mitaona dia asa atao ankehitriny izany, fa ny hoe nomena kosa dia efa lasa, efa vita tamin'ny lasa. Izao Andriamanitra no mitaona ny olona, ka izay reseny lahatra amin'izao fotoana izao a no anatona azy a no ino an'i Jesosy. Fa ny hoe nomena dia zavatra efa matipaika tany aloha, asa efa vita tamin'ny lasa, fa misy fiatraikany amin'izao fotoana ankehitriny izao. Misy fiatraikany amin'ilay finoana izay takiana amin'izao andro ankehitriny izao. Misy olona efa nomen'Andriamanitra fahavononana anaty ny hino an'i Jesosy, ny anatona an'i Jesosy. Misy aloha ilay hoe asan'Andriamanitra efa vita talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, fa tsy ho azavaintsika aloha izany satria tsy izay no tanjona ilazan'i Jesosy a ny hoe nomeny ray. Tsy fanilikiliana no nilazan'i Jesosy hoe misy ny sasany tsy mino, fa tena mbola fitiavana, fandresena lahatra azy ireo mba hatonga azy hino. Ary ny filazana hoe misy mpanaraka an'i Jesosy, misy ny mpianatr'i Jesosy fa tsy mino a, dia tsy fanenjehana akory ny ilazana an'izany, fa tena mpitiavana hitaomana ny olona hoe dinio tsara ny antony nanaranao an'i Jesosy a. Fa raha tsy nisy asan'Andriamanitra izany a, fa mety hoe zavatra hafa ny antony na ny hoe cause na tonga anao nanaraka an'i Jesosy a, de tsy mino an'i Jesosy a ny olona tahaka an'izany, ka fampieritreretana fitaomana famerenana amin'ny tena izy no tanjony izany fampianaran'i Jesosy izany ary ny fanazavana izay atao ankehitriny, fa tsy hoe sanatria fanenjehana ny olona izay efa manaraka an'i Jesosy na hisintona azy ireny tsy hanaraka an'i Jesosy. Tsia tsy izany, fa hoe ny atonga n'ilay finoana ho tena izy. Ka raha misy mipotra eo amin'ny fiainana ilay masotsivana izay resan'i Jesosy a, dia tsara ny mandiny tena ary mamerina mandinika n'izany finoana izay ananana izany. Ka ny asan'Andriamanitra ankehitriny no mbola andeha ho jerentsika ihany a, fa tsy dia hidirantsika lalina loatra ilay hoe asany talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Fa ny asan'Andriamanitra dia tadidio tsara fa amin'ny alalan'ny teniny ihany, amin'ny alalan'ny fampianarana sy fitorianan'ny teniny ihany Andriamanitra no manome fahavononana anaty ny olona izay miaino tsara ny teniny, ka mahatonga an'ireny olon'ireny a anaiky an'i Jesosy a, atonga ny olona hanapa-kevitra hino an'i Jesosy, andray azy a ho ao amin'ny fiainany. Andraikitry ny olona ny miaino ny fampianaran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly, ny fitoriana mazava ny teniny, ary izay no atonga an'Andriamanitra hiasa tsikelikely a ao anatin'ny olona, ka anome azy fahavononana, dia fahavononana anaty hino an'i Jesosy Kristy. Hitaona azy a, andresy lahatra azy ihany koa, avy eo dia ny olona iasan'Andriamanitra tahaka izany a no azo antoka fa tena hino marina an'i Jesosy. Fa raha hoe ny maha-olona fotsiny amin'izao a dia tsy mahay na hoe tsy mahavita mino an'i Jesosy marina izany isika, amin'seho mpino fotsiny no betsaka fa tsy tena mino marina. Ahoana moa no fisehoan'ilay tsy finoan'ny olona anankiray? Isika aloha tsy mahay mamantatra an'izany, fa Jesosy no manome an'izany antsika. Ny filazana izany ankariary a dia hitondra antsika ho amin'ny tadiny tena hoe hino marina. Ka raha n'le teny vakitsika teo a dia tsy mahatakatra resaka ara-panahy ny olona rehefa tsy mino. Izao nolazainy ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andinin'ny vaivatra ambin'ny folo, fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihan'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Ny olona matso rehefa mino an'i Jesosy ka tsy ny sainy amin'ny maha-olona azy fotsiny no ninony, fa nisy asan'Andriamanitra mihitsy tao anatiny nandresy lahatra azy amin'ny alalan'ny teny izay norenesiny, dia miova mihitsy ny natioran'ny olona tahaka izany. Miova mihitsy satria asan'Andriamanitra ao anatiny no manome fahavononana hino an'i Jesosy, ary efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo izy dia mandray ny fanahy masina. Ary izany fanahin'Andriamanitra tonga ao anatiny izany a no manome natiora vaovao azy. Ny fananana fanahy masina tamin'ny finoanan'i Jesosy no manova ny olona ho ara-panahy fa tsy ho ara-nofo intsony, ka mahatonga azy mirona mizava-panahy, mihevitra sy misaina zava-panahy, ary mahazo ny fiteniny zava-panahy. Ka tsy niteny tahaka an'reto mpianatra reto hoe sarotra izany teny izany. Ny tenin'ny mpianatra teto manko hoe sarotra izany teny izany, dia mitoky hoe tsy azony, tsy tahaka n'ilay tenin'i Jesosy. Fa ny olona izay tena nino an'i Jesosy, tena voavonjy a, dia mahazo ny tenin'i Jesosy, mahazo ny hevitra ara-panahy. Izao fisehon-javatra tamin'ny andron'i Jesosy izao dia mbola hita mandraka ankehitriny. Maro ny milaza fa manaraka an'i Jesosy, mpianatr'i Jesosy, kristianina, kanefa rehefa anazavana ny tena hevitra ara-panahy ny Baiboly a dia tsy takany ilay izy, tsy takany. Ka misy milaza mihitsy hoe tsy takatra izy izany fa taovy tsotsotra, rehefa jerena nefa tsy dia misy zavatra lalina be izay manahoana akory resana, fa noho izy hevitra ara-panahy noho n'ilay hevitra ara-panano navoaka ao amin'ilay tenin'andriamanitra, fa tsy ilay hevitra ara-nofo izay mahazatra ny olona, izay tadiavin'ny olona, de tsy takatry lay olona lay hevitra ara-panahy. Indraindray a, na de ny zaza sy ny ankizy aza mahazo tsara lay tenin'andriamanitra, fa ny lehibe sy ny manam-pahaizana sy ny miseho azy ho mahay de tsy mahazo azy, satria mbola tsy voavonjy, mbola tsy niova mihitsy ny fiainana, fa mbola olona ara-nofo ny olona tahaka ny olona rehetra ihany, fa tsy mirona amin'ny zavatra ara-panahy, mbola tsy olona araka ny fanahy, mbola mijanona ho ara-nofo ihany, nefa mivavaka, nefa manaraka an'i Jesosy. Any amin'ny epistily, any amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafito, de hoy ny apôstôly Paoly hoe mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Zavatra nisy tao amin'ny fiangonana tany am-piandohany zany, ary mbola misy mandrakakehitriny. Tsy mahatakatra resaka ara-panahy, tsy mahatakatra hevitra ara-panahy ny olona rehefa tsy mino. Ka ekeo ny tenin'andriamanitra, ahatonga azy hanome anao le fahavononana hino an'i Jesosy. Fa ho Jesosy tsy misy mahay manatona raha tsy nomeny ray asany. Ahoana ny atonga an'Andriamanitra hanome an'izany ianao? Ianao miaino tsara ny teniny, de izany no hanomezany fahavonona mpanahy ao anatinao hino an'i Jesosy. Tsy hoe tsy mahazo resaka ara-panahy fotsiny ny olona, fa hita eo amin'ny fiainany koa fa mimonimonina amin'ny fampianarana ny tenin'andriamanitra ny olona rehefa tsy mino. Ny monimonina de fihetsika maneho tsy fankasitrahana, tsy fitiavana ny fampianarana, tsy fitiavana ny tenin'andriamanitra, indrindra le tenin'andriamanitra zay tena hoe azavaina tsara. Ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andinin'ny faha enina ambin'ny folo ny apôstôly Paoly de mananatra ny Timoty sy ny fiangonana mihitsy hoe fahalaviro ny fibedibedena foana, fa mbola ndroso amin'ny aratsim-panahy ihany izy ireny. Ao amin'ny fiangonana de misy olona mibedibedy foana, bedy foana zay mitorony marina, bedy foana le pastera, bedy foana zay mamofofo ny soratra masina. Satria nahoana? Satria misy olona mivavaka nefa ratsy fanahy, mbola ao anatin'ny aratsim-panahy ihany, nefa mpivavaka, mpianatr' Jesosy, kristianina ao anatina fiangonana. Ny marika amantaran'ny olona fa tena mino marina izy na tsia de ny fitiavany, ny fampianarana ny tenin'andriamanitra zay zavaina araka ny marina. Jesosy mihitsy anylazan'izany, hoy izy tamin'ny Jiosy indray mandeha, tamin'ny Jiosy izay nino azy, de hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo de ho mpianatra tokoa. Any hoe le faharetana amin'ilay tenin'i Jesosy de mampiseho ny mahatena mpianatra azy, mampiseho ny mahatena mino azy, mampiseho ny mahatena voavonjy azy. Ka famantarana tsy mandainga, tsy mamitaka mihitsy a ny fitiavan'ny olona ny tenin'andriamanitra, ny fampianarana ny teny marina ao amin'ny Baiboly a rehefa azavaina izany. Ary milaza ny marina koa ny amin'ny olona rehefa tsy azoazony io teny ny fahamarinana izay ampianarina ao amin'ny Baiboly io. Ekena aloha e, fa misy fampianarana izay mody atao hoe tenin'andriamanitra nefa tsy araka ny marina, fa fanambatambazana olona fotsiny. Maro-piaino, maro-pakafy ireny a, tsy rehefa tory teny akory de tenin'andriamanitra. Misy mitory teny fa tsy ny voasoratra ao amin'ny Baiboly no mazavainy ho azon'ny olona, fa ny fisainany, mety ny eritreriny ihany, na mety eritreritra olona hafa. Jaona apôstôly de mampitandrina ny reny mihitsy ozy izy hoe miteny araka ny an'izao tontolo izao reny ho izy, ary miaino azy izao tontolo izao. Izany hoe misy fomba fampianarana, ohatrany hoe fampianaran'Andriamanitra ery le izy a, anefa fisainan'izao tontolo izao a fa dodinina andininy ao amin'ny Baiboly. Fotikevitra gently sa fisainan' izao tontolo izao fa finosina andininy ao amin'ny baiboly a. Ka rehefa isorony ireny andiny rehetra ireny a, de hitanao mihitsy hoe aikay développement personnel le torin'le olona, aikay confiance en soi no ampianaran'le olona, aikay resaka leadership no ampianaran'le olona, famodotoanany baiboly fisainany izao tontolo izao. Fa ny mamofobofy, ny mamoaka ny hevitry ny soratra masina marina de tsy azoazo ny olona ranofo zany. Ny olona mbola tsy voafonjy ka mampimenomenina azy foana, ary zany no milaza fa tsy voafonjy ny olona toy zany a, nefa milaza fa manaraka an' Jesosy, nefa mitonona fa kristianina. Ary zany no ananaran'ny Paoly ny mpitory teny rehetra tahaka ny Timoty moana hoe mitoriany teny mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisimo, mananara mafy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Menomenina ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra marina foana ny olona rehefa tsy mbola mino izy, rehefa tsy voavonjy izy. Ka ekeo ny tenin'Andriamanitra toriana aminao a, atonga azy anome fahavononana anao hino an'i Jesosy. Ny zavatra manaitra farany hitantsika amin'ilay nolazain'i Jesosy dia tena tafitohina amin'ny teniny fahamarinana mihitsy ny olona rehefa tsy mino. Gaga mihitsy ianao fa indraindray misy fanazavana tsotra ny tenin'Andriamanitra de misy olona misafoaka manoloana n'ilay teny. Satria nahoana? Tsy ilay teny no olana fa le olona no mbola tsy mino, le olona ny tsy voavonjy, le olona mbola ranofo tsy ara-panahy ka mampisendoatra azy, matafitohana azy a lay teny izay toriana. Mova tsy izany nataon'ny mpisorona be rehefa nanontany an'i Jesosy izy hoe lazao aminay raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe voalazanao, ary dia nyvoalazan'ny baiboly hoe tafitohina tamin'izany mpisorona be ka nandritra ny fitafiny. Tena tafitohina amin'ny teniny fahamarinana ny olona rehefa tsy mino. Ka aza mba ho isan'izany ianao, fa ekeo ny tenin'Andriamanitra ary tonga azy anomenao fahavononana, dia fahavononam-panahy ao anatinao ao, ahatonga anao hino an'i Jesosy. Ka marina ny teny Jesosy hoe tsy misy mahay manatona raha tsy efa nomen'ny ray azy zany. Ny faniriko amin'izao tenin'Andriamanitra izay no hazavaina izao a, dia ahatonga anao hanana ny tena fahavononana, fahavononam-panavy amin'Andriamanitra. Ka tena omen'Andriamanitra anao tokoa ny hino an'i Jesosy Kristy. Ny antony atonga an'izany ho ianao, ianao manaiky ny tenin'Andriamanitra, ianao manaiky ilay zavatra voasoratra azavaina aminao ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka mitona anao izany teny izany a, atonga anao tena hino an'i Jesosy Kristy. Tsy atonga anao ho mpianatra na hoe mpanaradia an'i Jesosy fotsiny, kanefa rehefa jerevana ny fiainanao a, tohotra ny tsy takatra ao mihitsy ilay hevitra ara-panahy, tsy takatra ao mihitsy ilay famonjena ara-panahy izay ataon'Andriamanitra, fa tontolo zavatra rano foana no hitanao ao amin'ilay baiboly, zavatra rano foana mamaimay anao amin'ilay fivavahana sy ilay fanarahana an'i Jesosy, fa tsy mety matakatra n'ilay zavatra ara-panahy mihitsy ianao. Ary mampimenomenina anao raha tany ka fanazavana n'ilay tena voasoratra, manazava n'ilay famonjena ara-panahy ny baiboly, ary mety atafitohana anao mihitsy azy ny fandrenesana n'izany zava-panahy zany, satria mahamaimay anao ny zavatra ranofo raha mivavaka ianao nefa tsy voavonjy. Ka mitona anao nefa Andriamanitra tsy manilika anao mihitsy izany teny izany a, fa mitona anao mba hino ny tena tokony inona, dia ilay Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana, ny solo ny elokao a, dia izany ny antony natongavany, izany ny tia nitadiavanao azy a, fa tsy zavatra ranofo. ka dia ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny izay nambolena fa mahavonjy ny fanahinao izany. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa nohazavainao taminay indray fa tsy tokony hijanona amin'ny hoe mampianatra Jesosy fotsiny izahay, mpanaradian'i Jesosy, kanefa tsy mino. Aoka tena hanongila tsofina ary andray amin'ny fahalemem-panahy ny teninao rehetra, dia ny teny izay voasoratra amin'ny Baiboly sa izay mitona anay ho amin'ny tena famonjena marina. Dia sokafy ny masom-panahinay Tompo, ahalalanay ny marina ka hatonga fiovam-po, hatonga fiterahambaovao ao anatinay ny teny izay renesinay. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Aza misalasala mametraka ny fanontaniana na ratina koa ny fampiresaka amin'ny fiantsoana ny laharana 038 74 193 13. Ny doktera Solofiniaina no nitondra ny tenin'Andriamanitra taminao teo ary dia mametraka ny veloma samotain'ny Tompo mandra-piresaka indray. Veloma Tompoko.